jina matul din il matul dan il programm jina dejjem ngħidilkom illi l-iskop tiegħi huwa wieħed illi inħares ftit li żewġ elementi, l-ġurnaliżmu forsi xi ftit ukoll id-demokrazija u kif dawn it-tnejn jiltaqgħu flimkien għaliex pajjiż jikber, pajjiż jiżviluppa, aħna pajjiż għadna ċkejken għadna qed nitilqu nimxu forsi. Kultant nixtieq forsi jimxi ftit iktar malajr imma bħal kull tarbi oħra kultant tikolok ftit iktar paċenzja. Għaliex u il-ġurnaliżmu naħseb jiena għalmen u dak li nikdbu fil-gazzetti u dak li nisimgħu fuq ir-radijiet u dak li naraw fuq it-televiżjonijiet u llum dak li nsegu wkoll fuq l-internet, dawn huma kollha biċċiet importanti biex din it-tarbija dan il-pajjiż jimxi iktar quddiem. Jiena konvint illi aħna nimxu l quddiem jekk ikun għall-kapaċità illi nisimgħu l-aħbar, nisimgħu l-informazzjoni u nirreaġixxu għal dik l-informazzjoni. Illum il-medja hija għandha sehem importanti immens fil-ħajja taċ-ċittadini tagħha. Jiena dejjem ngħid niskanta u nistaġeb mhux għax m'hawnx ġurnalisti li għandhom iż-żmien, issa jista' jkun ukoll il-ġurnaliżmu għad tant xogħol ibes illi kif ngħidu bl-Ingliż they burn out. Però kemm niltaqa ma ġurnalisti li qed jagħmlu isem għall-kumpanija, għall-azjenda, għall-korporazzjoni li qed jaħdu magħha, u għadhom żgħar ukoll. Ġifirina kelli ġurnalisti, ħalli ma qodx insemmi l-ismiet, ma kelli diversi ġurnalisti li tiskanta kemm għadhom żgħar u llum qed ikunu f'postijiet prominenti f'dik li hija t-tixrid u l-qsim tal-aħbar. Mija illum ġurnalista oħra żagħżugħa Fiorella Paċ, ġurnalista tal-PBS ibqgħu magħna. So, nilqak. Ma nafx, ġviri, taraħiġ di, kem em zaza illi huma involut fil-ġurnalizmu.
Iva,
lo. Ma nafx xax, sorry.
Le, no, għetni ringrazzja ktar l-istadina u n-sellem l-istamija kolla ta' Kompus FM, kif kont teħnaj l-ek għabib dina ta' nostalġija li għal-inġija, għax kien l-ewwel radio fej bdejt l-esperienza.
L-ewwel media.
L-ewwel esperienza tiegħi mal-media kien Kampus FM madwar 8 snin ilu fil-fatt, għax kont qed nikkalkula meta kont għadni kif bdejt l-università.
Kellek 10 snin, sa' wadak
iż-żmien. Le, ħana 27 jiġri. Sa' tista' tagħmel il-kalkolo.
Ġieri inti kont għamilt kors hawnhekk l-università flima.
Kont għamilt kors kont bdejt communications, kont dak iż-żmien kienet sistema daqsxejn, issa naħseb daħlet sistema daqsxejn differenti anke ta' credits, però jiena kont għażilt communications u bħala secondary area kont għażilt il-Malti għaliex dejjem peress li dejjem kont qed inħares li nkompli fil-ġurnaliżmu, xtaqt li inkompli nwessa speċi it-tagħlim tiegħi fil-Malti għax jiena l-ġurnaliżmu xtaqt inkompliħ bil-lingwa tagħna, bl-isin tagħna. U wara 3 snin mbagħad kont komplejt għal sena honors fil-ġurnaliżmu. U ovvjament issa minn dak iż-żmien għadda ftit żmien mhux ħażin. U ekku Campus FM minn hawnhekk bdejt.
Fil-fatt Campus FM interessanti li ospita diversi, jospita, missewmi għaw ħafna xandara, minn spettru jisa ħafna, ġviri, naf għacċamlu xie esperimentu, provaw jħorġu l-lista ta' xandara li xoħt mill-laqwa xandara li għanna f'Malta, jow blew,
jow
kellom esperienza, saħan sitra anch'issa, u xanna xandara nisbħal, ma nġbaqat nsemmihom nisbħal Giorgio Peresso, nisbħal Silejn, da Zajra u koll.
Il-kollega tagħna Defni kassar.
Defni, kienet bdiet għamlet
għamlet. Silejn kienet taħdem hawnhekk ukoll.
Jiġri, eħe.
Kif kont qed tgħid inti fuq din il-kwestjoni taż-żgħażagħ, kif qed tgħid inti anzi, iktar mart jgħaddi żmien jien kważi diġà bdejt inħossni li qed nikber fl-da dal-aħħar kont qiegħda qed nikkaverja lill-Prim Ministru u qabel kont dejjem inkun l-iżgħar waħda. U issa f'daqgħa waħda kważi kont jew l-ikbar waħda jew it-tieni l-ikbar, jiġifieri dejjem qegħdin joħorġu iktar żgħażagħ. Qegħdin jingħataw iktar opportunitajiet naħseb mill-media organizations jiġifieri li qegħdin fihom anke meta jkunu għadhom l-università f'opportunitajiet ta' stazzjonijiet, anke fil stazzjonijiet politiċi, u dejjem qed jikbru, ovvjament, jekk inti tkun tħobbu minn dejjem il-ġurnalizmu tajjeb naħseb li tibda mill-ewwel fil-prattika li jkollok daqsxejn ta' esperjenza, għaliex hemm differenza ovvjament minn dak li nitalmu fil-kotba u fil-azzjonijiet għall-prattika għall-esperjenza li tmiss bidek x'inhu l-ġurnalizmu.
Mistoqsija ftit skjetta. Però anħallija sekonda għadda. Għalli ankomplu il-vjaċ tijak fil-mida. Ġviri bdejt b'Campus FM, għamilt il-kors, waqt li konti tam il-kors, kellek xi esperienzja. U jek ma mbatt mill-ewwel PBS?
Le, mbatt kelli esperienza u koll ta' meta kont wasalt kważi lejla ħar sena u nofs l-Università, kelli esperienza ma' radio ieħor radio kummerċjali, ma' mbatt kif kisbiċċajt minn hawnhekk kien hemm ħafna postijiet vacancies fil-postijiet ta' media organizations għax li jiġri fil-media jekk jiċċaqlaq wieħed minn x'imkien ovvjament jinfetaħ post ta' fejn jaħdem hu jew hi. U kien hemm l-RTK li kienu xtaqgħu żewġ ġurnalisti niftakar dak iż-żmien. U kont applikajt għal-Radio RTK. Ma Radio RTK għamil 3 snin fej akustajt esperienza ħafna.
Dejjem newsroom zetna.
Newsroom. Dik id-darba kienet verament newsroom għax Campus FM iktar fuq programmi u riċerka u features. Pero l-RTK kien newsroom ġifiri li noħroċ l-esperienzi tiegħi li noħroċ konferenzji tal-aħbarijiet, intervisti, programmi ovvjament. U wara 3 snin ma Radio RTK mbagħad applikajt tal- PBS u ili kważi sentin jissa ma Television Malta.
Din il-mistoqsija li kont senġi għalija, vera, jina ninnota, ninnota ħafna zazax, xuhut ikunu għet jamlu għet ikopru ċerta ħabariet illi huma pjuttost importanti, ma nafx dal-aħħar rajt studenta ta' nawek, studenta tal-università, qed tkopri il-viżita li għamel il-Prim Ministru qed mis-summit riċenti meta għalmen ukoll qed nirrekordjaw fil-ġurnata fi żmien li qed nirrekordjaw. U nibda ngħid imma jista' jkun li qed nissagrifikaw il-kwalità mhux għal din persuna partikolari, il-kwalità kienet tajba ngħid il-verità, ma jista' jkun hemm riskju li nissagrifikaw il-kwalità biex jingħataw esperjenza. Meta jista' jkun illi dik l-aħbar għandha portata importanti ħafna, ġifieri mhux sempliċement jgħat naqra, mhux jgħat newscaster, imma dan
qed
nirrapport, qed nikteb l-iskript, qed nippreżenta lil nifsi qudiem il-kamera u l-pakkett huwa kollu mibni madwaru minni. M'hemmx riskju li allura nitilfu biex ngħidlek il-fiduċja tan-nies għaliex inkunu qegħdin nagħtuhom prodott li forsi jkun għadu ma maturax?
Le, jina ovvjament meta qed nitkellmu fuq dawn il-ġurnalisti li jkunu żgħar jew għadhom żgħażagħ, ovvjament dejjem ħajkollhom in-nies warajhom, għandhom anke l-managers, l-edituri tagħhom. Però naħseb li jekk dawn jaraw li qed jistgħu jagħtu l-fiduċja fil-ġurnalista partikolari, jekk qed jaraw li dan il-ġurnalist qed jagħmel passi kbar il qudiem u jiflaħ jagħtih l-opportunità, jekk ma tihomx opportunità minn meta jkunu għadhom daqsxejn żgħar, naħseb li mbagħad tissogra li mbagħad tispiċċa tista' titlifhom u jien nemmen ħafna li importanti li daqs ovvjament l-esperjenza dejjem hija l-iktar ħaġa importanti, però trid minn x'imkien trid tibda takkwista l-esperjenza. Jiena meta mmur affarijiet kif qed tgħid inti li dejjem huwa importanti li inti tagħmel ir-riċerka tiegħek sowwa minn kollox minn kull aspett, ġifieri kif qed tgħid tajjeb inti dan mhux ġast ġifieri ħanibdew ġast naqraw l-aħbar, imma rridu naraw li ġibna l-informazzjoni kollha li l-poplu minn qed jismana, l-pubbliku li qed jismana qed intuħ dak kollu li għandu bżonn ikun jaf. Però nemmen li importanti li jekk ġurnalist anke jekk għadu żgħir u għandu l-kapaċità ttieħ l-opportunità minn dik l-età, tissogra anke li jekk qed tibda titlifhom, jekk dejjem ittieħ forsi light dak li aħna nsejħu light features, but m'intix qed torjaħ fiduċja fih. Allura tajjeb kif qed isem inti nimmaġina forsi s-summit tal-Unjoni Ewropea li saru jitilgħu ħafna fil-fatt il-ġurnalisti żgħar għaliha. Tajjeb li tihom u li jkollhom l-għajnuna li għandhom żon biex ikunu jistgħu jibdew jirrapportaw dawn ukoll.
Bejn xi ħadd li għandu l-degree fil-communications li għandu l-owners fil-communications, ux għamil tal-owners. U xaħat li jew ġej mill-liġi, għax il-ġurnalisti għam ħafna jmorru fil-liġi, jew ġurnalisti li ġej minn korsijiet oħra li mandom xaqsmu xej, ġurnalisti li għamlu l-antropologija. Ek taqot iġġebel għaftit kollox għandu għax il-ġurnalizmu għa kollox. Il-ġurnalizmu rapportaġ ta' kollox, ġivi anki jekk inti inġinier, tista' tkun ġurnalista, jek għax jispeċalizza f'dak is. Ma tarix li ftit skontru dan ftit, mela għandna bżonn ġurnalisti li għamlu l-kors għax jiena għallim. Meta sirt għallim, jiena għamilt id-degree, l-ewwel għamilt id-degree ta' għallim, mbagħad għaliex nagħlem, meta jiena għamilt il-kwalifikazzjoni tiegħi ta' social work, għamilt il-kwalifikazzjoni, mbagħad mort naħdem ma' nies.
Mela ħankun daqsxejn forsi jew sketta żejjed jew forsi daqsxejn partiġana ovvjament fuq għadem iċċa ta' xogħol. Le, jiena nemmen ħafna li għandhom għandha tingħata hija ngħidu l-aqwa priorità lill-ġurnalist lill-student li jkun għamel il-kors speċifikament fil-ġurnaliżmu. Ovvjament kif qed tissemmi inti għaw studenti speċjalment fil-kors tal-liġi, ovvjament jekk imorru jirrapportaw mill-qorti ħajkunu tajbin ħafna għaliex ħajkollhom il-background knowledge kollu li ġej mill-qorti ovvjament mill-kors tagħhom.
Issa jkun ma jkunux kapaċi niżluhom bad f'diskors għall-pop.
Però tagħmel id-differenza li inti titgħallem kif għandek tirrapporta li inti titgħallem il-punti bażiċi m'iniex qed ngħid li xi ħaġa li mhux kulħadd jista' jagħmilha ta' xejn minn da, imma jekk hawn kors speċifiku li jista' irawwem lill-studenti proprju fuq kif għandhom jirrapportaw, fuq kif għandhom jidhru quddiem kamera, naħseb li huma għandhom jingħataw il-prijorità.
Anki fuq livell ta' produzzjoni naħseb.
Ukoll fuq livell ta' produzzjoni il-kors huwa jkopri livell ta' produzzjoni anke ta' kif tagħmel video llum sirna nitkellmu anke fuq video journalists, ġifieri li inti toħroġ, tmur konferenza jew ikra minn konferenza forsi jkollok moħok li tagħmel xi feature, tiffilmja inti stess, tieħu l-filmati inti stess, u mbagħad tmur tikteb u tkun tista' tagħmel anke l-montaġġ tiegħu. Aħna il-PBS dil-aħħar sena u ftit daħana sistema fejn verament qed naħdmu aħna ngħidula pictures to words. Ovvjament fatt li aħna television importanti l-istampa dak li qed jaraw in-nies hija importanti ħafna. Qed din is-sistema daħalni b'tali mod li aħna stess meta qed nikdbu r-rapport tagħna qed naraw il-filmati li għandna għal dan ir-rapport. U nistgħu nagħmlu, ġifieri nagħmlu l-montaġġ neditjaw is-servizz aħna stess
għandna.
Għandna dik il-faċilità mhux kulħadd joħodha dil-opportunità, jiena waħda minn dawk li inħobb nagħmel il-features tiegħi stess, ġifieri nlesti l-montaġġ. Għax inti tkun mort fuq il-post, inti taf xi trid eżattament f'dak il-ħin x'kien hemm u dan qabel ikkol ma kienet xi ħaġa ġas xi ħaġa ta' sekonda, il-kamera ma nirnexxi li jaqbad dik is-sekonda. Inti taf xem, allura inti tista' tikteb ma' dak ir-rapport tiegħek u toħroġ prodott naħseb aħjar.
Qed naħu gost issem, jgħid xina mhux l-ewwel darba li nara pereżempju feature tal-isports inkun qed nitkellmu fuq l-Arsenal, ha, għax l-Arsenal bħalissa popolari, l-Arsenal u ċ-Chelsea u mbagħad ikunu qed jorruk il-gowls tal-Liverpool u l-Manchester United.
Ma jkunx tak.
Jew inkun qed nitkellmu fuq il-ġiri ta' żwiemel u nispiċċaw qed naraw il-karozzi tal-Ferrari du, l-vera jkollhom għandhom żiemel fuq quddiem ma tinkutani kultanti, mhux qed ngħid għall-PBS, jista' jkun qed ngħid għalija wkoll, però tara regolarment fil-news, apparti li anki il-viżwal, ma nafx inti kif toħossok, ma il-viżwal fit-televiżjoni, ġifieri jekk nieħu l-aħbarijiet, jien bħala konsumatur ta' aħbarijiet u nikkonsma ħafna aħbarijiet, jien nara l-aħbarijiet li nkollu kontinwament maġ-ġurnata kollha ftit wieħed minn dawk li fissati u ma nistax ngħid li nkuntent b'dak li qed ituna in-newsrooms f'termini ta' viżwal li biex ngħidlek biex komplementa l-istorja. Ma nafx inti kif tħossok.
Le, iva, ovvjament.
Mod ġenerali, mhux qed ngħidlek biex tgħidli fuq PBS.
Eħe, mod ġenerali ma nafx ġbir jekk qed tirreferi għal xi oqsma partikolari, xi qasam partikolari minn.
Jekk qed nagħmlu rapport ta' hekk qed nagħmlu storja fuq il-pulizija nagħmlu ritratt tal-headquarters. U kameramen idu jiffilmja kien iffilmja kamera persin li tkun iffilmjat karozza tal-pulizija tissuqgħod jorina d-dashboard. Iżda jkunx laxa ta' fil-ħodu jkunx tminja ta' billi. Ġieda, minn floket naraw xena tal-det, tal-delit jew tal-inċident.
Mela, fuq dal-punt naqbel perfettament miegħek. Sfortunatament, niltaqgħu ma' forsi minn ikun qed jara l-aħbarijiet ma' jirrealizzax dak kollu li hemm wara servizz, speċjalment kif jekk qed insemmu inċidenti jew delitt, niltaqgħu ma' ħafna ostakli. L-ewwel ħaġa mhux l-ewwel darba li morna pereżempju fuq post fej ikun mit xi ħadd xi ħaġa partikolari jew overdose whatsoever u tara n-nies ġejjin fuqek li ma jħallukx tieħu l-filmati. Fl-istess ħin hija sitwazzjoni sensittiva ħafna, dawn delitti u inċidenti hija sitwazzjoni sensittiva ħafna għaliex jiena nifhem il dak li jkun il-qraba tal-vittma, l-qraba ta' xi persuni li mietu. Ovvjament l-inqas ħaġa naħseb li tkun trid dak il-ħin li tara xi kameras u llum qed niżdiedu, ġifieri inkunu ġieli anke xi seba' cameramen, camera persons, ġejjin kollha ma' wiċċek ġifieri. Però iva, sfortunatament saret jiena pereżempju dal-aħħar mort fuq każ ta' mietet waħda mara forsi m'hemmx fejn kif id-dettalji. U l-ewwel ħaġa li qaluli biex ma niffilmjax. Dak il-ħin inti ovvjament min tista' toqgħod tħaqqaq mal-qraba ta' nies li għadhom kif għaddhom minn xokk kbir. Però li tipprova tispjegalhom li dawa id-dmir tagħna u għad-dover tagħna li fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jsirux dawn l-affarijiet fil-għaxija meta n-nies jaqilbulu fl-aħbarijiet ta' tminja fil-każ tagħna, jekk kulħadd joqgħod jagħmel hekk ma jkollna xejn nagħtu lis-semmi.
Biex tagħtu jom kellha nħabba l-advertising u nħabba l-popolarità tal-istazzjoni. Xi ġi importanti għalik?
Le, jiena qed ngħidlek jiena meta pereżempju mor f'sitwazzjonijiet vera sensittivi nħossni li għandna nżommu anke d-distanza tagħna m'għandniex inkunu
l-invażivi
eżatt dik il-kelma. Però jekk kif qed tgħid inti jekk ħansemmu li ġara xi ħaġa, li ġara inċident u ma nġibux xejn, ma nġibux filmati. Jew jibqa ġast minn qed jaqra l-announcer newscaster fil-viżi fuq newscaster this, mhux se jagħmel sens, allura l-aħbarijiet ħajjiġu monotoni ħafna, mhux ngħidlek bħala le ma ħsibx li bħala advertising tal-istazzjon, però huwa hija verità li dak li jkun jekk sema xi ħaġa li miet xi ħadd għat-telespettatur qed ngħid naħseb ikollu l-kurzita biex jara fej kif ġaraġ jekk hu inċident kif spiċċat il-karozza.
Ma taħsibx li televiżjonijiet mod ġenerali qed ngħidu l-viżwal mod partikolari televiżjoni ħalli hesa qed nitkellmu wkoll fuq l-internet u dan kollu għajn nibqgħu fuq it-televiżjoni. Tant it-televiżjoni saret qawwija, tant saret preżenti illi issa morna fl-estrem illi jiġu xiġri ma ġara xejn. Jiġri jiena rari kon nara soldat. Meta kont żgħir, meta kont fimt xkejken, la fit-triq, u laqas fit-televiżjoni, niftakarhom jgħidu ma nafx xi ħaġa li x'vera jew leli, li kien hemm xi regola anki Malta illi it-trakkit ta' soldati ma joħorġux f'ħin fejn iċ-ċittadini jkunu għadin, għax tant iridu illi ma jagħtux il-messaġġ. Illum il-ġurnata tara soldati mfarkin, tara pereżempju il-każ ta' Neda. Illi raġa tħarġet u kien hemm feature fuq il-CNN u rrid ngħid li bkejt meta rajtu dak il-feature żejn mhux wieċi li minn dawn li nibkej quddiem il-films imma meta nara dik it-tifla, dik it-tfajla illi tmut u qegħdin jiġbdu kollox u qed naraw iddem ħireġ minn imneħħera u minn widniha di. Jiġri jien nibda ngħid imma qed ikun ta' servizzi televiżjoni. Jew qed nispiċċaw li t-televiżjoni qed imewwet is-sensittivitajiet li forsi kien nagħmel.
Jien naħseb li fil-fatti vera meta anke jekk insemmu l-każ ta' bħalissa ma nistax niftakar xi sema li kien hemm il-kwistjoni l-Ingilterra li kienet daħlet fil-Big Brother.
Iva.
U mbagħad iddeċidiet li ħalluha kienet marida u ddeċidiet li tħallihom jitlu fil-ħajja tagħha.
Cervical cancer.
Eżatt, u jħalluha tiffilmja l-passi kollha.
Deħet il-mewt tagħha biex kun tista' tfal.
Naħseb li jiva, naħseb li jumbat il-nies ġalla darba li...
Jade Goody.
Naħseb jiva, jumbat il-nies jekk inti tibda għat jarawom dawn affarijiet fej qabel forsi għatmaraw, għatmaraw esperienzi bħal dawn, imma sa tħalt ġo d-dar taħħom b'dawn il-filmati, b'dal viziv, nasab li fl-ħar mill-aħħar iva, naqbel miegħek li hemm is-sogru mbagħad li jiġi jisu xejn mhux xejn. Jien xi kultant nitkellem mal-kollegi tiegħek fil-kamra tal-aħbarijiet, xi kultant nibda nħossni hekk daqsxejn gilti li fejn qabel forsi l-ewwel inċident li mort nirrapporta kważi kont ħan nibda nibki nistess ukoll. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed immorru fuq inċidenti sfortunatament, inċidenti ta' traffiku qed ikollna mhux ħażin, speċjalment is-sena u s-sena li għaddiet, u mbagħad tibda jsek tħossok tajt. Tajti xa tissir parti mill-ġurnata tijak, tibda tidrom li miex maħosnix li għandu jikonek, ta' fil-fat, imma l-Iva, sfortunatament, jekk aħna għan waslu, inkomplu waslu dawn l-affarijiet fid-djar ta' nis, ħar mill-aħar, n-nis ħaj jidrawom u Iva, naħseb li għam is-sogru li jiġi għal-jom, mbagħad issa xi ħaġa parti mhux minn normal, imma kważi.
Għandu jkun hemm servizzi ta' appoġġ għall-ġurnalisti bħal counseling, bħal supervizjoni, għall emozzjonijiet, għall
naħseb.
Teżisti barra minn Malta, di jew
jew. Ma nafx jiena għandi ħbib tiegħi ġurnalisti qatt ma tkellimna fuq hekk qatt ma naf li semmow li ma nafx jekk joffrulhom xi servizzi, però jista' jkun maġġor speċjalment barra jmorru wkoll ikunu morru anke fuq postijiet tal-gwerra li ovvjament mhix xi ħaġa stant faċli għax qed taraw tmiss bidik ta' kollu li qed jgħaddu minnhom in-nies iċ-ċittadini tal-post. Però naħseb li iva, ġifieri ġieli rajna ċertu xeni li laqas ħalluni norqod bil-lejl, per eżempju. Però li iva, kieku ġifieri naqbel magħha, jkollok bżonn ma' min titkellem li xi ħadd forsi jifmek xi daqsxejn iktar jista' jgħinek, għax dawn l-affarijiet ħa nibqgħu sakemm tibqa' f'dax-xogħol ħa tibqa' tiltaqa' magħhom. Ovvjament l-iktar ħaġa li ħa ngħidha li hija tweġġani li jekk ikun inċident jew każ ta' qorti fejn jidħlu tfal li mhux dejjem dik naħseb ħaġa li qatt ma nasal biex nidra, ġifieri li tkun fuq post ta' inċident u trid tirrapporta ġrat li jiġifieri l-mewt ta' tifel ta' tliet snin pereżempju hija ħaġa li tweġġa' ħafna
ħażebux?
Ekku ħażebux. Ma tistax diffiċli immens, ma tista' tibda tifhem minn kollox, għamin tibda tara mbagħad anke tara kif ngħidu l-qraba jaslu fuq il-post, tara dak is-sens ta' disprament li jkollhom. Ġifieri, ġifieri qed ngħidlek ġieli jkun hemm ġranet li laqas nkun nista' norqod sobli. Jien waħda ninkwieta ma' ħafna wkoll għalhekk jista' jkun ukoll.
Jekk xi ħadd jagħtik assignment biex tmur barra minn Malta, mhux l-Unjoni Ewropea, għax dik issa tisir ftit. Brussel, ġifieri, jew Strasburg, għadik qed indara u qed nitalmu fejn. Darba morna, għana jidlek kemm dajtu għalli li darba morna Joanna Drake saqsiet il-nies tal-medja biex jittellagru biex jaraw il-Parlament Ewropew dan kollu. Konna diversi nies fil-medja, però interessanti l-iktar wieħed li kien jaf fejn huma ristorants kien kidem ikoli.
Għax kid jitla
ma' ġifieri ma nimmaġinax il-priorità tiegħu biss kun il-feature ta' dotiju rid jiekol irid jiekol. Aparti ċajt ġieli kieku kellhom ittukhom assignment fejn hemm jinnaf jew post ta' gwerra jew terremot jew nkella. Hija xi ħaġa li tmur?
Immur. Jien fil-fatt dispjaċini ħafna l-aħħar terremot kbir li sar fl-Aquila l-Italja. Kont sa dik iż-żewġ tkun bil-honeymoon. U kif ġejt lura. Dispjaċini li ma stajt imur kif ġejt lura. Normalment ħafna jien ngħidulna assignments li għandhom x'aqsmu mal-Italja mhux ħażin anke nidħol jien stess għalihom dal-aħħar kelli każ ieħor ukoll forsi mod nitlu fid-dettall wara. Kif ġejt lura manager għalli kieku kien hawn inti hekk dejna ngħidu, kieku kien hawn inti konna nibatuk biex tirrapport qatlu hekk qatt jiena wkoll qed naħseb kieku kont nitħajjar nidħol għalija.
Hemm flus ġifieri l-PBS biex jintbagħtu.
Ikun hemm ġifieri meta jkun hemm jota naraw li xi ħaġa hemm il-valur tal-aħbar nistgħu nġibu servizzi tajbin, ġifieri iva, jiena ġifieri il-manager tagħna, Dr. Natalino Fenek, ġifieri appoġġjana ħafna fiha din biċċa tax-xogħol. U normalment, ġibri, ovvjament kollu ma min jikkonsulta ma nis tal-kumpanija stess, ma normalment jek naraw li nistgħu nġibu filmati kif qed ngħidu kieku morna di tal-akura iġib intervisti ma nis li għaddejjin minn dawn l-esperjenzi. Dawk iż-żmien stess baqgħu jsiru terremoti għal diversi numru ta' ġranna, talhur ovvjament inti tkun hemmhekk tista' tirrapporta eżattament x'qed jinħass. Minn dak li qed tħoss inti stess, jiġifieri jekk naraw li nistgħu nġibu servizzi tajbin li huma ta' interess għall-pubbliku għall-poplu Malti, iva, immorru għalihom.
Fl-aħħar kien hemm seminar li kien hemm involut il-PBS fejn ġew diversi. Naħseb kilkom opportunità tisimgħu titkellmu anke ma' ġurnalisti oħra. X'taħseb li l-kwalità tal-ġurnaliżmu tal-ġurnalist u l-ġurnalista Malti u Maltija? Ikkomparat ma dawn, oġjament dawn it-tip ta' diskussjoni tisiru waqt li qed tieħu biex tkun birra, waqt li qed titkellem, waqt li qed tiekol, waqt il-coffee break dak il-ħin iktar prezzjuż ikun fir-realtà f'daw il-konferenzi. Meta tibda tikkompara tajt hekk tajt ara daw ma doffad nraqqas bdejt jien ħdejha jew ħdejh. Jew in-nuqqas li għandna huwa bbażat fuq nuqqas ta' riżorsi aktar milli fuq nuqqas ta' ħila u ta' kapaċità.
Definitivament naħseb huwa nuqqas ta' riżorsi, kemm nuqqas ta' riżorsi umani u nuqqas ta' riżorsi b'mod ġenerali. Meta nitkellmu ma' ġurnalisti oħra, kemm dawn il-ġurnalisti li qed isemmi ta' News Exchange li kien hemm ta' Sky News, CNN, kien hemm xi ġurnalisti mill-Italja wkoll. Però meta titkellem magħhom dawn ovvjament l-ewwel vantaġġ kbir li għandhom fuqna dawn ikunu per eżempju jistgħu jiffukaw fuq qasam partikolari, jinna foreign affairs journalist, jew ġurnalist fuq li għandu xogħol ma' teknoloġija. Aħna.
Laqsin xomu għadi.
Aħna rridu nkunu jack of all trades.
Sports business seb ma tagħmlux.
L-eżatt, għandna sports journalist, ġifieri għandna ġurnalist għandna ġurnalist ta' parti. Però ġifieri li jiġri mal-ġurnata x'ħaġa tkun forsi ppjanaj daqsxejn qabel x'ħaġa li tiflaħ tkun xi feature li tiflaħ mhux li toħroġ minn issa issa. Kollox trid tagħmel aħna li huwa żvantaġġ kbir ovvjament meta mqabbel mal-ġurnalisti ta' barra. Allora dak huwa l-ewwel tista' kbir li vera nħoss ġurnalisti politiċi, pereżempju jiena kont mort nirrapporta l-elezzjonijiet tal-Italja l-aħħar elezzjonijiet tal-Italja. Ovvjament, il-ġurnalisti kollha u kien hemm mhux biss Taljan, kien hemm anke ġurnalisti internazzjonali minn pajjiżi fl-Ewropa l-biċċa kbira. Kollha political journalists, ġifieri dawn jekk tibda tgħidilhom li inti l-ġurnata ta' qabel kont qed tagħmel feature fuq xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn jibqgħu jiċċassaw lejk, imma kif qed ngħidu l-nuqqas ta' riżorsi umani li aħna bil-fors m'għandniex dan il-lussul li nifukaw fuq hekk jew li nifukaw biss fuq temi li għandhom x'jaqsmu mal dak li qed joħroġ minn Brussellu u Strasbourg pereżempju. Il-News Exchange ħareġ punt interessanti ħafna jien. Kelli parti x'nieħu sehem fija kont ilin konna nitkellmu mal-Foreign Affairs Journalist ta' Sky News li kellna nagħmlu taparsi storja u li taparsi jkun telaq ajruplan minn Amsterdam u jkun ħajaqgħu u jkun ħajlandja Malta u jiena dakin kollox ovvjament hypothetical fil-fatt kien jissemma. U jien ta' parsi qiegħda minn Malta qed nirrapporta.
Għamilt il-feature proprja?
Qed nagħmlu l-kollegamenti kont qed nagħmlu l-kollegamenti live mas-sala ta' fejn saret il-News Exchange u nagħmel aħna ngħidulhom stand-uppers, jiġifieri niġu nidru qudiem kif jiġri meta forsi nirrapportaw xi inċident, niġu nirrapportaw nidru aħna qudiem il-kamera. U bejn itemu oħra, il-ġurnalisti kollha li kien hemm preżenti minn ġurnalisti internazzjonali kellhom jivvutaw kieku huma x'jagħmlu jekk dar ritratti x'għandruh x'jekk dik l-aħbar jagħmlu wiex jew forsi jibżgħu li jbeżżgħu iktar in-nies li joħolqu iktar paniku. Ħaġa li naħseb li kieku forsi aħna Malta noqogħdu daqsxejn lura f'punt minnhom ta' parsi jċempel xi ħadd li ikollu sponsor qawwi mal-istazzjon u jgħidlu ara ma tibqax toħroġ iżjed minn dik l-aħbar għax inna qaslek jew nieqaf kompletament u speċi ta' inti spiċċajt l-istazzjon jispiċċa mill-lat finanzjarju u n-nies bdew jivvutaw, il-ġurnalisti jivvutaw u jgħidu li l-biċċa kbira qalu li xorta kieku jxandru għax jaħsbu li għandhom id-dover li għandhom id-dmir li l-pubbliku li joħorġu dik l-aħbar. Naħseb li aħna Malta sfortunatament kieku ma jiġri xek. Naħseb li aħna żgħar wisq fil-fatt.
il-settur kummerċjali amalga ma ħafna ruħu mal-produzzjoni tal-aħbarijiet ukoll. Ġifieri l-iktar advertising saħħtu huwa proprju fl-aħbarijiet. Jiġifieri l-iktar qrib.
Li ma nistgħux nagħmlu reklami, imma ovvjament hemm metodi differenti.
Ħalli nerġa' morti kkażajra lura x'qed tinsaqsi ma dħalna fid-diskursjata u qed nieħu nitkellmu ma min fejn ġiet il-passjoni tiegħek għall-midja.
Jiena
ġifieri ġifieri bdejna mill-università ma qabel minn hekk.
Le qabel l-università qabel so jiena l-ġenituri tiegħi jgħidu li minn dukont naħseb huma jsemmux xi 10-11-il sena kom dejnajdilhom li rrid insir ġurnalista. Imma ġifier ħafna nies jaħsbu l-meta ngħidlek, jaħsbu li għax forsi kont nara n-nies jidhru fuq it-television u jrid nidher fuq it-televiżjoni xejn minn da, jien fil-fatti anzi l-iktar mezz ta' xandir li jogħġobni huwa r-radju. U naħseb li jien kont pereżempju anke jien nidbaqbaq nara u pereżempju kont anke nirrabja jekk nara li ċertu aħbar mhux qed tiġi ppreżentata kif suppost mhux f'Malta ta' biss kont nar minn dejjem anke stazzjonijiet oħra. U naħseb li minn hemm naħseb il-fatt li dejjem ritt li toħroġ il-verità li fl-aħbar toħroġ il-verità diffiċli kemm hu diffiċli għax ikollok telefonati ta' nies li ma jieħdux gost bis-servizzi tiegħek, ovvjament. Però nemmen li jekk
iva
ma jonsux. Imma nemmen li l-verità u li tkun fattwali huwa dak huwa l-iktar importanti. Ġifieri konna tinsemmu l-kors, fil-kors il-Mitke Joe Merci għalli li kien jgħallimna u vera kien għalija kien wieħed mill-aqwa lecturers li kellna. Dejjem hekk kien jgħidilna, kien jirrakkontana l-esperjenza tiegħu fil-fatt li għadda minn momenti li ma tantx kienu feliċi, u però kien jibqa' jsisti li law kien jaf li qed jagħmel xogħlu qed jagħti l-aħbar kif suppost lill-pubbliku, moħħu kien ikun mistrieħ. U naħseb li minn hemmhekk naħseb dejjem xtaqt inkun fuq quddiem ta' ma tgħidli xi ħaġa biex nirrapporta jiena.
Għanna mell narġa time warp, narġa naqbez għawza, un saqsi ġurnata tipika, jina għet nimmaġinan si nitfall fil-disa, xol, bat mux fit-lita, u bejnietom ikollok sija break, u xek. Dikja ġurnata, xin il-ġurnata tipika ta' ġurnalista fil-PBS?
Mela, aħna l-għonet naħdmu suppost naħdmu ġurnativa ġurnata le, ġvili għanna xift, tatna xil-sija, kull darba. Il-ħinijiet jidbidlu, tista tidħol fis-sitta ta' fil-għodu, ovvjament għax ikun narridu nippreparaw il-għodu aħna ngħidulu ġifieri li jkun ġara fil-għodu bil-forjen u għar-radju wkoll. Mbagħad ikun hemm shift ta' 8:30 u jkun hemm shift sa' 11:30 tal-11:30. Ovvjament dejjem 12-il sija, ġifieri mis-sitta sa' 6, 8:30 sa' 8:30, 11:30 sa' 11:30. Il-ġurnata tibda li normalment mbagħad fiż-żewġ shifts apparti l-manager li huwa manager wieħed għandna l-coordinators, żewġ coordinators wieħed għal kull shift. U nitkellmu
Luta Majra u Peter Kosaj.
Luta Majra u Peter Kosaj. U nitkellmu magħhom dwar x'hemm aħna jkollna l-djarju tagħna ta' affarijiet li huma programmati minnaħa tal-ministri, minnaħa tal-partiti politiċi, konferenzi tal-aħbarijiet, u dawk jitqasmu ġifieri il-ġurnata mal-kameramen li ħadd.
Dokar grazzja tal-li dejjem żommu kom biżiju.
Eżatt. Dawk fil-fatti il-problema tkun jekk tipprova tħalli xi waħda barra. Xi konferenza barra.
Saqsik xi ħaġa fuq.
Minn hemmhekk imbagħad li jiġri normalment nippruvaw naħdmu wkoll fuq kif semmejt forsi xi ħaġa żgħira qabel stejjer oħra għax aħna nemmnu wkoll li fl-aħħar mill-aħħar in-nies ma jinteressomx biss mill dak li qed jgħidu l-politiċi, imma affarijiet li qed jiġru affarijiet ta' kuljum jistgħu jkunu affarijiet hekk daqsxejn light, jiġifieri ħafna drabi n-nies minn bulettin kollu xi light feature, jiġifieri jispiċċaw isemmulek. U Umbat ovvjament jekk jien kif jien qala xi ħaġa ntiru minn fejn nkunu, ġifieri, inċidenti, disgrazzi jkunu li ma jkunu.
Dejjem ikun hemm xi ħadd standby bażikament
li. Llum ovvjament naħdmu bil-mobile ġifieri jekk jien qala xi inċident biċċa kbira tal-ġurnata aħna barra tkun, ġifieri barra fuq xogħol. U nkunu barra il-coordinator, pereżempju ċemplinna tgħidilna tilqu minn fejn jkunu u marru għax ġara hekk u hekk. Ħafna drabi minn dak li tkun ippjanajt fil-ħodu għal dak li tkun ħajjex għandar fil-verità fl-aħbarijiet ta' tminja ikun jew kompletament differenti jew kważi għax tant jinqalgħu affarijiet matul il-ġurnata u anke jekk aħna ovvjament peress li aħna l-istazzjon nazzjonali u m'aħniex stazzjon politiku jekk politiku jgħid xi ħaġa dejjem iridu nġibu reazzjoni, jiġifieri reazzjoni minn żewġ xi ħadd u Anke xi kultant naqbdu ngħidu sma jien noħorġu nagħmlu vox pop inkellmu n-nies dwar xi jaħsbu dwar din dwar dan li għadu kif qal pereżempju xi ħaġa li tkun ħa tolqot ħafna lin-nies normalment. U għalhekk dik tinbidel ovvjament stazzjonijiet politiċi m'għandhom x'għandejja
ma jgħidu. Il-mistoqsija li nagħmel hija mistoqsija li qed nagħmel lin-nifsi mhux qed nistaqsik biex twieġibha ma jiena li nistaqsi huwa kif għandek żewġ stazzjonijiet televiżivi. Tal-politiċi, bżewġ radijiet, bżewġ tal-anqas gazzetta biex ma ngħidx iktar minn waħda ta' kull partit politiku. Imbagħad il-PBS għandha bżonn tarġa tirrapporta. Issa qed nagħmlu xi ħaġa ġrida kif qed ninnota sew, illi issa mela nirrapportaw il-kont se ngħidu għall-Pritt Katanar ta' Ħadd, ħalli ma ngħidilx il-Pritt Katanar ta' Ħadd, alright? Nirrapportaw il- dak li jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Prim Ministru nhar ta' Ħadd. Imbagħad issa toħroġ ir-reazzjoni kull darba, kull nhar ta' Ħadd issa issa jiena bir-rispett kollu, ġifieri jiena ma nistax nifhem. Illi jien bħala Andrew Zobar, bħala narġa' ngħid bħala konsumatur tal-aħbarijiet, jiena Fil-waqt, meta jekk irid nisma' dawn l-affarijiet kollha, l-ħarġa l-aħbarijiet mhux l-istess ħin, ġifieri nista' nsegwihom f'postijiet oħra. U jien interessani l-aħbar. Ġirien interessani jekk il-Prim Ministru qal xi ħaġa illi fejna filli hija rilevanti aktar milli jiena nirrapporta l-Prim Ministru. Dak għandu DOI, dak għandu il-publicist tagħhom ta' teams tagħhom. Imma insomma din hija.
Però ekku, però aħna ġifieri.
Meti marbutin mal-liġi, hija marbuta mal-liġi jew hija marbuta ma' proċedura.
Jekk ma nġibux
napastit il-ġurnalista soltu huma jagħmlu
hekk. Ma tantx inkunu fuq in-naħa l-oħra. Jekk ma nġibux ir-reazzjoni, eħe, jista' jkollna problemi, ġifieri dak li għandu x'aq fil-limitu tal-liġi, però li jkollok l-ewwel reazzjoni l-ewwel ġifieri clash li ħajkollok definittivament mal-partit politiku u mbagħad jibdew jiġifieri ħafna jaħsbu li
jasu ħafna konklużjonijiet.
Eżatt, jaħsbu li hemm xi ħsieb mal-in forsi warajja. Imma għalhekk ġifieri nġibu dawk ir-reazzjonijiet. Però dawk ir-reazzjonijiet joħorġu wkoll għax kif qed issemmi inti il- Tanar taħat tkun normalment tkun fl-istess ħin, allura ż-żewġ mexxej ewlenin tal-żewġ partit ewlenin ma jkunux semgħux għalu xurxin, imbagħad jisimgħu x'intqal u jkunu jridu jirrispondu għal dak li forsi ma kellhomx ċans.
Kif jirnexxielkom tkun daqshekk multitask fis-sens inti filli qiegħda barra taqla x'hemmx fik jew il-bard fik whatever. Fil-li f'daqqa waqt tidħol l-uffiċċju tirrapporta ġo uffiċċju il-Ministeru żballi hemm il-ġurnalisti kollha kemm intkom flimkien. Open plan. Jiena ma nafx kif jirnexxilek tiskriptja għandkom xi cubicle x'imkien illi tingħalaq le. Jirnexxielkom għax jien kieku nispissja b'dak il-
Fil-fatt kombinazzjoni dal-aħħar ġew ġi student li ħajkun qed jagħmel xi esperjenza magħna. U l-ewwel ħaġa li ngħidulhom speċi ta' tuħxqa ta' aħna hawnhekk fl-istorbju trid taħdem aħna apparti li jkollna sitt televiżjonijiet mhix hawnlin normalment kważi dejjem bil-valun ta' xejjajat biex nisimgħux qed jiġri u x'qed jintqal, inkunu ġurnalisti mbagħad meta jibda jasal ħin tal-bulletin nkunu kollha hemm ġew mbagħad kollha fl-istess ħin il-cameramen, l-editors, ġifieri eħe ħafna storbju. Naħseb li waħda mill-affarijiet fil-fatt u qabel semgħit il-ġomerti on emergency kien jajdilna di fil-kors li jekk m'intix lest taħdem fl-istorbju u li inti jirnaxilek tikkonċentra fl-istorbju fl-aħħar mill-aħħar ma m'intix tajjeb għall-ġurnalist għax newsroom hekk jiġifieri n-nies deħlin u ħerġin ħafna storbju. Diffiċli speċjalment jekk tkun qed tikteb xi ħaġa li aħna jkollna responsabilità kbira tikteb kelma li forsi ma tkunx adatta u taf toħloq ġifieri konfużjoni kbira. U hija ta' responsabilità mhux ħażin. Però ikollok tidra, ġifieri dak huwa dik is-sistema li fija naħdmu.
Tiċċekkjaw l-iskript sa' xulxin fis-sens inti qabel ma joħroġ skript fuq l-aħbarijiet jew ta' televiżjoni jew anke tar-radju. Dawk x'għamlu jgħaddu għand il-koordinator jew inti mill-ewwel taħdem fuqhom tagħtihom il-vuċi u tmexxi.
Mela aħna l-xogħolna aħna ovvjament kif naħdmu hija tip ta' sistema li kuħat jista' jara jidħol jara l-item sa' xulxin. No, ġieli pereżempju għad nas ma dik ċert fuq għax rajtlek dik. Però li huwa li definitivament il-proċedura li rridu nimxu biha kif inlestu minn servizz tara l-koordinator jew jara servizz il-koordinator u xi kultant anke il-manager però l-ewwel responsabilità li jkun hemm ġifieri dejjem mal-koordinator u mbagħad nitkellmu jekk forsi nridu nbidlu xi ħaġa mhux jekk tkun xi kelma flok oħra ovvjament jekk il-koordinator ma tkunx ċerta fuq xi ħaġa nitkellmu bejnietna. Mbagħad ngħaddu biex mmorru naqrawha, nagħtu l-vuċi u mbagħad nagħmlu l-muntaġġ tagħha.
Stejjer li laqtuk mod partikolari. Stejjer li tista' tajt.
Naħs storja l-kemm jekk insemmimha Kamil ma' PBS, naħseb waħda mill-iktar qawwija kienet tal-kwistjoni tas-simxar konna tlajna, konna minn tal-ewwel li tlajna fil-fatti. Konna ħriġna fuq il-baħar u morna fuq il-dajsa tas-sajt il-Grekale li kienet salvat lil Simon.
Ġifieri waqt li kien hemm Simon fuqha?
Le, meta ġifieri l-għada, le, ekku għax Simon kienu ħaduhom bad bil-helikopter, ftit sigħat wara mbagħad, naħseb kienu xu kien tard bil-lejl, kienu jisuk minni fil-għodu fil-fatta l-għada. Morna fuq il-baħar għax id-dajsa kien tada ma daħlitx soq il-ġewwa, morna fuq il-baħar u tlajna fuq il-Grekale u kienet hemm ġifieri l-affarijiet li kemm darba naħseb ġibnihom anke fuq it-televiżjoni l-affarijiet li ntużaw minn Simon u tara dik ukoll hija sitwazzjoni ovvjament fejn traċedja u ġifieri li tirrapporta traċedja bħalik mhix daqshekk faċli. U konna jien kont intervistajt lill-persuni li kienu salvaw il-Simon x'kien l-ewwel mistoqsija li għamlulu x'kien l-ewwel kliem li qalilhom u dritt ġifieri minn fuq il-baħar dritt għall-xogħol u konna ħriġna kont dħalt fl-istudio jiena konna ħriġna speċi edizzjoni speċjali straordinarja bil-filmati kollha u kienet intlaqat tajb mhux ħażin għax il-poplu kollu dak żmien kienet jitkellem u kienet kellu ħafna mistoqsijiet tax-ġara.
Però dak kien hemm ma nafxux qed ingerfex imma kien hemm isuq ħareġ il-messaġġ li t-tifel salva wkoll.
Dak li kien ġara kif ngħidu stizzjat qabel fi fatt kien eżatt waqt l-aħbarijiet. Konna f'kuntatt ma' wieħed mis-sajjieda u għalonna li nstab u kienu huma kienet jisimgħu li xurxin jgħidu kienet sitwazzjoni xejn pjaċevoli fil-fatt dik. Kienet jisimgħu li xurxin jgħidu instab it-tifel. U huma kienet jirreferu nstab it-tifel
tax-xieħ biex niftehmu tal-kbir.
U lilna għalonna nstab it-tifel. U hemmhekk hija sitwazzjoni fejn dak il-ħin kellha tittieħed deċiżjoni ħafna ovvjament paniku fuq wara l-kwinti. Kellha tittieħed deċiżjoni jekk noħorġu ix jew le. U wan se tikkonferma iktar minn darba jekk xi ħadd qed jgħidlek instab it-tifel sejt li konna ħnitkellmu miegħu ġifieri hekk kienet jaħseb ukoll bħalna li nstab tiegħu. Oħriġniha u fil-fatti kif qed tgħid inti hekk kien il-messaġġ, però sal-aħħar tal-bulletin u mbagħad għallunna li sfortunatament mhux tiegħu kien instab imma Simon. U ħriġna il-korrezzjoni tagħha. Sitwazzjoni xejn sabiħa fil-fatt.
Xi storja oħra?
Storja oħra, iva, fil-fatt qabel semmejt storja oħra li dal-aħħar parti tal-elezzjoni tal-Italja dik ħadd gost ħafna nagħmel għax insegwi għall-politika Taljana. Apparti jekk dan aħħar mod.
Ġifi Fiorella x'għandek xi jeruq Taljani.
Le, le. Familja kollha nħobbu Taljani.
Ejja, ejja.
Għalhekk.
Nixtamel marajja.
Ma naqblux.
Le, ma naqblux.
Dan aħħar mod, forsi f'dan punt ma danx issa nagħtu ħafna ħafna informazzjoni fuqha, mort Ragusa fejjem fejjem it-tlet Maltin li allegatament niżlu xi immigranti hemmhekk dik. Insertajt, kien deġa kelli kontatt mal-head tal-mobile squad temmek u irranġalna l-inkunu nista morru namlu filmati tal-powerboat, tal-post fej tinizlu l-immigranti. U meta tkun storja li qed tibdija mill-bidu inti li m'għandek xi li trid tagħmel il-kuntatti u hekk ovvjament ikt fiha ħafna iktar xogħol. Imma meta toħroq tara l-prodott finali ħireġ u għata ħafna iktar soddisfazzjon. Meta kont għadli mal-RTK kont apparti kienet situazzjoni sabiħa tal-kanonizzazzjoni ta' Dun George. Però qabel kien nirna xi din għamel kontatt kien għadu ħadd ma kellmu dak iż-żmien imbagħad wara bdew ikellmuhu u anke ġibuh f'programmi televiżivi. Kont fittixt l-isptar ta' fejn jaħdem it-tabib li kien segwa t-tifel tal-miraklu ta' Dun George. U b'xi mod ġibt internet u hekk ġibt it-telefon number jien għaddamu se jkellimni żgur. Imma kien kellimni mill-ewwel oriġini live, ġifieri kienet l-istess, ġifieri ħadd gost ħafna għax ħadd ma kien għandu kellmu mbagħad minn dikinhar ġi kien ġi anke kien ġi mistieden fil-fatt fuq xi programmi.
Ġili serqulek stejjer? Jikunu tijaku ma jikreditaw kxtar.
Dik leħe, dik ħagġa li d-dajani. Dik, per esempio, anke jekk immorru konferenza tal-aħbarijiet u nsaqsi mistoqsija u joħroċ liktar aħbar li joħroċ minn dik il-mistoqsija li nkun saqsijt li n-dajja li kunem forsi gazzetti li għajdu li mux għannajt li forsi jgħatu kredit ta' li ma jgħajdu li għal-mistoqsija li saqsid dil-gazzetta dik dikħaġa li dejaqni u għalija mux etika u kolla xina.
U għasir,
ekko,
plagiarism.
Jon kalla s-sip min jgħajdlek ikollu storja jgħajdlek issa namluwa u tiftija miegħu jilħaq tiegħu xi ħadd ieħor, pereżempju, dawn l-affarijiet mhux jaħarquni naqra.
Xi distingwik inti għadek żgħira u l-aħħar mistoqsija tiegħi hija li inti rnexxielek jew qed jirnexxielek bil-mod il-mod tiddistingwi ruħek bħala ġurnalista ta' kwalità. Għaliex din? Ma għaliex taħseb li qed jiġri?
Jien l-ewwel nett li dejjem iżomm f'moħħi li fadal li ħafna x'intgħallem qatt ma titgħallem biżejjed jiena. Ġifieri nitkellem ma' min u jaħdem fil-stazzjon fejn naħdem jien stess ma' fil-PBS stess li għandu esperjenza ta' 30 sena jew iktar ġifieri esperjenzi kbar tista' takkwista minn dawn il-persuni. Jiena kif aħna ngħidu jiena naħseb li ħaġa li dejjem inżomm dejjem f'moħħi u li anke meta ħnikteb servizz lo ħaġa najt minn unna ħal-oħra minn qed jistenna l-aħbar xirrid eżattament x'qed jistenna. U jiena naħseb ukoll billi xi kultant anke noqgħod attent ċertu kliem x'nużaw għax jekk nużaw ħafna kliem tqil fl-aħħar mill-aħħar m'aħniex ħanwaslu l-messaġġ. U però ġifieri jiena nemmen li importanti li nibqa' nitgħallem dejjem saqajja mal-art ġifieri u dejjem nipprova kemm jista' jkun dak istaż jeħ.
Impenja ruħek.
Eżatt.
Jiena nirringrazzja, grazzi ħafna, jiena llum kelli mejl il-Fiorella Paċ, ġurnalista mal-PBS, nibqgħu magħna għall-programm ieħor bħallum tmintijiem. Għal-programmi kollha sewwa ta' Campus FM, imma bla dubju ta' xejn storja jerġa' jkompli bħalhom tmintin.